Hezký podvečer, milí posluchači, tak jako celá redakce Rádia Wave, i my v Liberatuře jsme se přesunuli alespoň virtuálně do Brna. Celý týden se věnujeme Brnu a v Liberatuře se věnujeme Brnu z hlediska velmi zajímavého tématu, a to sice čtenářství. Co, kolik, kde, kdy a jak čteme, jsme se už dozvěděli díky rozsáhlému výzkumu o čtení a čtenářích v Česku. První výsledky byly zveřejněny v publikaci Čteme s otazníkem, vydané v roce 2008, a druhé pak v knize Čtenáři a internauti z roku 2011. No a tentokrát se profesor Jiří Trávniček vyptával na čtenářské životopisy lidí, kteří různým způsobem literární život v Česku utváří, a vznikl díky tomu titul Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy, které vydalo nakladatelství Host, a my vítáme jejího editora, literárního teoretika, historika, kritika a profesora, brněnského profesora Jiřího Trávnička.
Dobrý večer, zdravím vás do Prahy.
Dobrý večer, tak čtenářské životopisy, vy jste se vyptával 33 lidí a vy jste jednou z zásadních osobností literární scény v Česku také, tak pojďme začít vaším čtenářským životopisem. Přemýšlel jste o tom, než jste tu knihu začal psát, jak vy byste odpovídal na ty otázky, které jste si připravoval na ty osobnosti?
No tak trošku jsem přemýšlel, ale jako já jsem tam nechtěl fungovat jako ten, který se tam taky zveřejní. Já jsem v podstatě ty lidi zpovídal a měl jsem být takový jako jenom pomocným aparátem tomu, abych je rozvyprávoval, nebo abych jako byl rezonanční deska k tomu, aby se mohli prezentovat. Já myslím, že nejsem natolik zajímavá osoba jako všech těch 33, kteří mi byli jako velmi vzácnými hosty a velmi rád jsem s nimi spolupracoval.
Tak přistoupíte na to, že pro nás jste natolik zajímavá osobnost, že se vás teda na začátek vyptáme na váš čtenářský životopis?
No to jste mě teda zaskočili, ale já nevím, jestli na to máte dostatečnou stopáž, jo? Když 30 minut jde dlouho. Já nevím, no tak zkuste se ptat nějak cíleně.
Budeme to samozřejmě muset zredukovat, a to dost zásadně, na pouhých pár minut, ale stejně to zkusíme. Tak co je první knižka, kterou si vybavujete z dětství?
No tak jako to byly nějaké obrázky určitě, a protože já jsem vyrůstal u babičky, dědečka ve Vyškově, tak to byly takové, bych řekl, hodně takové ty pohádky. Vzpomínám si první taková obrázková knížka, ještě jsem neznal písmenka, pak teprve jmenovalo se to Pohádky o Ježíškovi. A bylo to takové jako apokryfní vyprávění vydané někdy v 20. letech o Ježíšově dětství. No a v takovém tom vlastně to co z evangelií nevíme, tak to tom je hodně takových příběhů. Ale asi moje první knížka, kterou už jsem nějak jako aktivně zvládal, dokonce vím, že jsem si už dělal i obálku, a to byly Broučci. Jo. A já jsem to zjistil posléze, že jsem ještě ty písmenka moc neuměl, protože to byly Broučci Výbor z díla. Já jsem napsal Výdor z díla, takže jsem ještě tak úplně nestrefoval to B a D, takže to muselo být nějakých, já nevím, 6-7 let. No.
Spousta lidí tam vzpomíná, co a jestli jim jejich rodiče četli. Jak to bylo u vás doma se čtením? Četli vám rodiče, dejme tomu před spaním?
No moc ne, právě. To myslím, že nemoc ne, protože já jsem, jak jsem říkal, jak jsem vyrostal u té babičky, dědečka ve Vyškově, a tam teda babička mi vyprávěla. Takže já to čtení, jakože by s knížkou seděla, to ne, ale dostatečně se mi teda vytěžoval, chudera už u toho usínala, že jsem pořád chtěl, aby mi něco vyprávila ze svého dětství, které prožila teda v literárně požehnaném kraji na Vysočině, jo, jak Zahradníček, Deml a tam, tak odsud ona pocházela.
Pokračujeme dál. Jaká knížka vám nějak zásadně změnila život a posunula váš vztah k literatuře k něčemu, bez čeho nemůžete být?
No, ale tak to bylo, v každém období to bylo něco jiného. Teďka jste mě teda hodně zaskočil, protože já nevím, hodně mě teda, a nebyly to pouze knížky beletristické. Musím říct, že v okamžiku, kdy jsem se začal zaobírat tím oborem, který dělám, tak tam se mi přihodily i takové knížky z oboru, tak možná u nich bych začal, nebo tak.
Určitě.
Byl to pro mě Mukařovský, jo, to bylo jako kapitoly z české poetiky, to byl úplně jiný svět, úplně jiné přemýšlení o literatuře, než do kterého jsem byl namočen později. Vlastně v této stopě byl pro mě zcela zlomovou knížkou, já nevím, Lotmanova Struktura uměleckého textu, ale strašně se mi líbila taky třeba Ripplinova Magická Praha. Jo. To jsem si říkal, tak takhle teda umět vnímat poezii a takhle o ní psát, jo, a takhle jí žít, jo, to je úplně snad jako vrchol toho, co se dá kdy o poezii napsat. Jo. To mě teda jako velmi strhlo. No, z té beletrie, nevím, no tak měl jsem hodně rád, třeba na gymnáziu jsem měl hrozně rád Březinu, což taky šlo trošku přes babičku, protože to byl ten kraj a já jsem si ho četl v podstatě jako vysočinského autora. A hodně mě teda pak ovlivnil, já nevím, z prozaiku třeba českých, Jan Čep, posléze Milan Kundera, ale pak to byl třeba i Skácel, s kterým jsem se tady jako v Brně stýkal, jednou za měsíc jsem k němu chodil a musím říct, nechci říkat o tom, jaký byl básník, ale on mě teda strašně navedl na čtení právě. On byl teda čtenář od Pána Boha a co mi doporučil, v tom se nikdy nepletl. A byl to takový ten typ člověka, že není snob, ale je přitom strašně náročný v tom, co si vybírá. Nepodléhá módám, to se mi nejvíc líbí na lidech, že jsou takový jako autonomní v těch svých výborech.
Jako poslední otázku v tomhle prvním bloku Liberatury stihneme ještě tu, jestli je nějaká kniha, nějaký titul, ke kterému se často vracíte a čtete ho opakovaně.
Tak podívejte se, já na tohle mám poezii, protože poezie jako ze své, bych řekl, i vlastní podstaty je odkázána na to, aby i člověk četl znova, takže mám své knížky básnické, ke kterým se vracím a tak to je. U prózy málo kdy. Já tu prózu si myslím, že próza má se spotřebovávat v prvním přečtení, o těch 90% energie a k málo knížkám prozaickým se dokážu vrátit.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Tentokrát jsme ve spojení s Brnem a to s profesorem Jiřím Trávničkem. Povídáme si tady o titulu Knihy a jejich lidé, čtenářské životopisy, což je třetí titul v rozsáhlém výzkumu, který vy děláte o čtení a čtenářích v českém prostředí. Ty první dvě knihy byly založené na statistice, na tvrdých datech v uvozovkách. Co vás přimělo k tomu, že jste opustil tu statistiku? Už to bylo tak, že jste všechno o tom řekl pomocí čísel a víc už netřeba dodávat nic, už se dalšího tam nemění?
Ne, já jsem statistiku samozřejmě neopustil, statistika je má velká láska, pozdního věku skoro bych řekl. A třetí knížka statistická se připravuje, tam je zrovna kvasi v počítači, kdybyste to chtěli teda vědět. Ale tady to, o čem se zmiňujete, ono to nemá být ani, tak bych řekl, knížka k tomu výzkumu. My jsme si od začátku řekli s kolegou Richterem, když jsme začali ty výzkumy dělat, že teda je dobré si to rozložit v čase. To byla jedna strategická úvaha. A strategická úvaha číslo dvě byla, že to nebudeme dělat jenom jako tou statistiku, protože i jinde ve světě se to dělá i takzvaně kvalitativně. A já paralelně s touto knížkou, která vyšla, která se týká lidí od knihy, se svými spolupracovníky, kterých není moc, ale přece jenom jako nahrávám anonymní české čtenáře. Ano, já nevím, od pologramotných dlaždičů až po univerzitní profesory a mám jich nahraných v tohle chvíli a přepsaných 90. A tohle by měla být ta kniha, která bude pandánem té statistiky. To budou ti anonymové, ano, to bude vlastně knížka o čtyřech generacích českých čtenářů, jak šli věkem, s jakými bariérami se setkávali, co museli překonávat, co je ovlivnilo, jakými módami byli smíkáni, co je odtahovalo ke čtení, jak to měli s cenzurou a tak dále. Když to ta knížka, o které se vy zmiňujete, to je trošku jako takový levoboček, jo, já bych to nazval. To je taková knížka, bych řekl, kterou jsem si chtěl trošku i udělat radost a vlastně udělat takovou knihu jako pro jiné. Jakože myslím si, že jsou to dost zajímaví lidé, všechno, co se tam zhromáždilo, aby dokázali vlastně podnítit ke čtení i ty ostatní, aby jim ukázali, jak třeba život lidí s knihou může vypadat u těch, kteří tou knihou jsou vlastně zasaženi.
Takže kdo by si měl podle vás přečíst vaši knihu Knihy a jejich lidé? Měli by to být lidi od fochu, který nějakým způsobem se čtení věnují, anebo čekáte, že si ji přečte někdo, kdo třeba k literatuře nemá tak velký vztah, ale snad by se mohl inspirovat?
Já myslím, že to je, že byl bych rád, kdyby to jako byly obojí, no, protože samozřejmě člověk už je dost starý na to, aby byl nějak přílišným optimistou i v tím, jak se zabývám čtením. Takže vím, že tahle knížka asi bude zajímat i lidi od fochu a lidi, teda, kteří jsou spjatí z písmenky, ale osobně mám trošku takovou ambici, aby ta knížka působila i infekčně, trošku jako čtenářsky a pro mě tam je jako velké téma, že to je spousta doporučení, kteří tam ti autoři říkají a říkají je vlastně jako mimo nějakou povinnost, říkají je jako tak, že zevnitř jejich životopisů se vylíhlo a že by to mohlo být něco jako aby řekl, doporučená četba ve stavu tekutém, takhle bych to nazval.
Mm-hmm. To je dost hezký podtitul. Já možná teďka na chvilku odbočím, ale vy i Karolina jste velmi vzdělaní lidé, já budu reprezentovat tím ty méně vzdělané nebo líné lidi. A chci se zeptat, my tady probíráme ty dvě předchozí publikace, ve kterých řešíte výzkumy čtenářství. Můžete, i když to možná bude těžko, můžete nějak shrnout, jaké ty výsledky vlastně jsou?
No, zhrnout. My jsme tu statistiku dělali tak, jak se dělá všude jinde ve světě, to znamená, i ty parametry jsme nastavili, hlavně proto, abychom dokázali tu českou čtenářskou kulturu číst jako prizmatem srovnání. A v tomhle musím říct, že jako české čtenářstvo starší 15 let si stojí velmi dobře, že v podstatě patříme aj do těch prvních 5-7 evropských zemí, společně třeba se skandinávskými, pobaltskými zeměmi a třeba i jako s Nizozemím. Ano. A myslím, že takový ten laciný, pardon, že teďka řeknu i mediální katastrofismus kulturní, který se líne, že se přestává číst a tak dále, že se tak úplně nepotvrzuje. To je jako první pohled. Když se podíváme subtilněji, tak pod tím prvním pohledem se něco děje. Tamto čtení se nám nějak jako rozestírá, ukazuje se, že třeba ta česká čtenářská kultura nemá příliš velké bariéry, třeba demografické, že u nás se čte vlastně bez toho, jestli bydlíme ve velkých nebo malých sídlech, což je vlastně rys, který nikde jinde nenacházíme. Další je, že tady nejsou nějaké bariéry věkové, že jako čtením s věkem neklesá ani nestoupá, to jinde také je jinak. A co je u nás teda zase velmi silné, je ta, bych řekl, rozdíl genderový. U nás je velký, velký rozdíl mezi muži a ženami, samozřejmě je prospěch žen.
Bezvadný, moc děkuji za tuhle velmi krásnou shrnující odpověď. My jsme se nechali inspirovat vaší knihou a rozhodli jsme se, že si tu anketu Kniha a jejich lidé vlastně uděláme taky. Zeptali jsme si hned několika lidí a pustíme si prvního z nich. Samozřejmě, že jsme se nemohli nezeptat alespoň jednoho člena redakce Rádia Wave. Zkusili jsme Jiřího Špičáka, protože víme, že hodně rád čte. Takže následuje anketa s naším hudebním redaktorem a taky dramaturgem Jiřím Špičákem. Tak první kniha, která se ti vybavuje z dětství.
První kniha, kterou jsem četl sám, byla Záhada hlavolamu od Foglera. První kniha, která se mi vybavuje, byl soubor hodně atmosférických pobaltských pohádek, které mám do dneška rád.
Jak se četlo u vás doma? Četli ti rodiče, když jsi byl malý?
Četli mi rodiče hodně, předčítali mi právě tyhle pobaltské pohádky, potom i další knížky a myslím, že oba dva čtou docela nadprůměrně do dneška.
Jak to bylo se čtením za studií, na základce, na střední, na vysoké škole?
Na základce jsem zas tak moc nečetl, začal jsem hodně číst zhruba v 15-16 letech, kdy jsem se přihlásil do knihovny a potom už to vlastně stoupalo strmě a žádný velký vynechání nenastalo ani při přestupu na vysokou školu.
A takže kdy jsi pocítil lásku ke čtení?
No to jsem pocítil v okamžiku, kdy jsem se naučil číst.
Co a jak často čteš v dnešní době? Nebo při jakých příležitostech čteš?
No, čtu kdykoliv se to dá, od té doby, co mám elektronickou čtečku, tak snad ještě víc než předtím. Vždycky se snažím mít rozečtenou jednu beletrii, většinou současnou, a jednu v uvozovkách odbornou knihu, buď psychologickou, nebo o hudbě, nebo o podobných tématech.
Jirko, a co čteš právě teď?
Tak, teďka čtu současný, respektive loňský román Goldfinch od spisovatelky Donny Tartt. Je to takový 800 stránkový opus o sirotkovi a jeho cestách světem.
Jak myslíš, že to bude se čtením za 50 let a s knihama vypadat?
Já si myslím, že formát knih se může proměňovat třeba způsobem, jakým to naznačili čtečky nebo mobilní aplikace a podobně, ale rozhodně samotný formát knihy nebo románu určitě přetrvá tak, jak přetrvává už stovky let.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu, která se tentokrát přemístila alespoň virtuálně telemostem do Brna, do brněnského studia, kde je s námi Jiří Trávníček, který teď čerstvě vydal knihu Kniha a jejich lidé, Kniha a jejich lidé, která se jmenuje čtenářským biografiím. A zatím jsme vůbec nezmínili, kdo vlastně ty, nebo koho tam ty biografie jsou. Takže kdo tam třeba je?
No, jsou to lidé od knihy, tak je to taková, bych řekl, čtenářsko-literárně knižní ekumena. Jsou tam knihkupci, nakladatelé, spisovatelé, překladatelé, ale i takový jako třeba propagátoři knihy. Takže kdybyste chtěli pár jmen, tak ze spisovatelů třeba Markéta Hejkalová nebo J.H. Karchovský, z překladatelů Helena Stachová nebo Jiří Pelán, já nevím, třeba z nakladatelů je tam Filip Tomáš, z knihkupců je tam Jan Kanzelsberger nebo Petr Bouda, z knihovníků je tam Ladislav Kurka, No a pak jsou tam, je tam třeba Eva Katrušáková, která založila celé Česko čte dětem, Hana Hanáčková, která je za velkou akci, která dneska už je vlastně skoro celosvětová, jako Noc s Andersenem, no a jako takhle 33 lidí. No literární věci, na ty jsem zapomněl, tam je třeba Jaroslav Med nebo Věra Menclová a z editoru bych jmenoval třeba Michala Jareše.
Zajímalo by mě, když jste vlastně začal ty jména dávat dohromady, koho se budete vyptávat, jestli byl někdo, kdo to odmítl, protože oni se vám ti lidé opravdu otevírají, jsou to až intimní doznání a nejenom ohledně čtenářství, tak byl někdo, kdo nesouhlasil s tím?
Takhle bych to neřekl, jako měl jsem nějaké dva případy, kdy jsme si vlastně to vyříkali ještě předtím, než jsme se do toho pustili a zjistili jsme, že každý máme trošku jiná očekávání, tak jsme to nechali, ale pak spíš byly takové věci, že byli lidi, o které jsem stál, s kterými se mi nepodařilo se sejít, no třeba, že jsme se sešli každý v jiné hospodě nebo tak, že jsme se nějak nedomluvili. Byli jsme ve stejném čase, ale v jiném prostoru a tohle se třeba zopakovalo dvakrát, ale to tak jako bývá. No.
Někdo se zapomněl při čtení knížky třeba. No. Já jsem se chtěl zeptat, Karolína tady zmínila perfektní slovo intimní a všiml si toho i Jiří Peňaz v recenzi na vaší knihu. A to sice, že vlastně při těch biografiích často dochází ke zpovědím, dokonce je tam třeba událost, kdy jednomu z vašich subjektů zemře manželka a on se kvůli tomu vrátí ke čtení. Jak tenhle vztah vnímáte? Máte radost? Nebo jak si vysvětlujete vůbec to, že se tam do těch biografií tyhle věci nějak dostaly?
No tak je to dáno tou osnovou, že jo, jako to není jako když se tážete lidi na ulici, s tím člověkem nějakou dobu pobýváte, ten člověk má asi vaši důvěru, musí to být oboustranné a když si s ním vykládáte životopisně, já bych potrhl tu životopisnost, to je strašně důležité, tak on ten život umí jako odkryt věci, které si třeba ani tak v takovém běžném pohledu jako neuvědomujete a ukazuje se, že ta kniha je docela silným příčným tématem, které na sebe dokáže navěsit mnoho dalšího, takže jako jsou tam velmi, velmi intimní výpovědi, jsou tam vlastně věci, které si myslím, že ty lidé někteří říkali poprvé. Třeba myslím, že v případě Simony Monilově, která se teda chudera toho nedožila, že tam byla zavražděna ještě předtím, než se jim to dal autorizovat, tak tam myslím, že vlastně jako nechci se nějak chlubit, ale myslím si, že jako si někdo poprvé ptal na jisté věci, že to nebyl ten jako magazinový způsob ptání, jo? Že to jako ten životopis je skutečně dost, bych řekl, dynamická struktura, ale v něčem jako velmi náročná, že si ho musíte odpracovat a když si ho odpracujete, tak v okamžiku se vám otevírají věci, o kterých jste třeba ani nevěděli předtím.
Ten zmíněný životopis, čtenářský životopis Simony Moniové je opravdu intimní a asi pro mnohé nesmírně překvapující. Byly nějaké další ty životopisy nebo rozhovory, které vás opravdu překvapily?
No, tak já v podstatě mám radost každého a jako to, co po mně chcete, je Sofína volba. A to já neudělám teda. Jo. V případě Simony Moniové jsem ji udělal, protože ona už není mezi námi. Ale myslím si, že každý člověk tam měl, aspoň to jsem cítil, že tam měl nějaké okénko takové, kdy se otevíral jako dost silně a nejenom ve věcech knížkových a literárních.
Tak my vám prozatím děkujeme, ve spojení zůstáváme s Jiřím Trávničkem a dáme si další část naší ankety.
Právě teď jsem ve společnosti českého hudebníka, který si říká Kitchen, má za sebou už dvě alba, jedno se jmenuje Many, druhé se jmenuje Rádio. No a protože Kitchen je podle mého výborný textař, tak jsem tak nějak instinktivně usoudil, že se taky hodně věnuje literatuře z hlediska čtenářství. No a právě proto se ho jdu zeptat na jeho čtenářskou autobiografii. První kniha, která si tě vybavuje z dětství.
No, to byl určitě Barbánek, na kterým jsem se učil číst. To byla taková moje opravdu oblíbená knížka, furt jsem potřeboval někoho, aby mě vysvětlil nebo řekl, jaký to je písmeno. Takže tam jsem tak jako trošku předbíhal tu školu, že mě to zajímalo, co se tam teda píše a tak jsem se postupně dozvídal víc a víc o těch knížkách a o těch písmenech a o tom příběhu.
Četli ty rodiče?
Máma mi četla docela to dost.
Která kniha ti otevřela cestu ke čtení, když jsi řekl tak a fakt jako čtení bude moje zásadní činnost?
To byl vlastně už ten Barbánek, protože tím to začalo a už to nikdy jako nepřestalo, že čtyřlístky, pak hodně jsem měl v těch obrázkových věcech, ale prostě už od začátku, jakmile prostě jsem chytil ty první písmenka a začalo jsem doskládat do těch slov, tak bylo vymalováno a už mě to prostě nepustilo nikdy.
Co čteš právě teď?
Teďka zrovna čtu knížku Netopír od Jo Nesba. Zrovna jsem se dostal k jedné jeho knížce někdy minulý měsíc a dost mě to sedlo do nálady, jednak tím, že to je ta napínavá detektivka, jednak tím, že se mi líbí, jaký má Nesbo humor, že je takový opravdu vtipálek.
Jak myslíš, že to bude vypadat se čtením a s knihama za 50 let?
Myslím si, že je to jako, že knížka je fakt jako super věc a že přesto, že možná bude těch papírových knih třeba trochu míň, nebo budou jako malinko exkluzivnější, trošku jako když dneska lidi poslouchají vinily, což je věc, který se tak musíš věnovat trochu jinak a je to něco jiného, než když si pustíš jenom rádio. Ale myslím si, že ty lidi, kteří dneska ty knížky čtou, je budou vyhledávat i za těch 50 let. A přestože asi bude velmi komfortně vyřešený problém nějakého elektronického čtení, tak si myslím, že ty lidi, co čtou rádi, se od těch knížek tak úplně, nebo těch fyzických knížek tak úplně nebudou chtít odtrhnout, takže budou jich mít třeba míň, ale zas by se o ně mohli líp starat.
Liberatura. Ke slovu.
Povídáme si s Jiřím Trávničkem o knize knihy a jejich lidé. Mě ta kniha neuvěřitelně zaujala. Vy jste tady mluvil o tom, že doufáte, že bude někoho inspirovat, protože to je vlastně taková doporučená četba, akorát v nějakým rozměněnějším stádiu. Tak mě to velmi zaujalo, ale zajímalo by mě, co vás zaujalo, kdybyste třeba mohl nějak obecně usoudit, jestli jsou nějaké společné tendence všech těch autorů, které, nebo všech těch subjektů, kterých jste se ptal?
Já bych řekl, že spíš nejsou, než jsou. Nevím, no tak jako jsou to lidé, kteří se k těm knížkám dostávali jako různě, no jako jsou tam lidé, kteří se doslova, bych řekl, narodili s knížkou v kolébce, obklopeni teda láskyplným milujícím prostředím, které jim tu knížku podstrkovalo a jsou tam vlastně jako takové trošku až londonovské nebo gorkovské životopisy lidí, kteří se k ní propracovali přes spoustu jako bariér a v podstatě jako si ani nemysleli, že u té knihy nějak skončí.
Kromě těch knih iniciačních, knih, ke kterým se vrací, knih prvních, které si pamatují, jsou tam také mapovány nějaké čtenářské rituály. Jaké jste se třeba dozvěděl, o jakých rituálech jste se dozvěděl o těch zpovídaných? Jak čtou?
Tak tady jednu intimnost přeci jenom pustím do éteru. Já jsem tam všem dával takovou otázku, jestli čtou na oné místnosti. Jo. A bylo zajímavé, jak v průběhu toho, jak jsme si ty texty upravovali, posílali, jak ti lidi jako měkli. Jo. Jak to někteří nevydrželi až do finiše, do posledních korektur a chtěli, abych tohle třeba jako odstraňoval. Ale já jsem mi říkal, že to není nic jako zavržení hodného, tak jako jsou lidé, kteří mají na záchodě, pardon, že řeknu to slovo takhle, že mají jako své knihovničky a já vím třeba z toho, jak děláme ty anonymní rozhovory, že jako třeba ženy na mateřské jsou velkými čtenářkami právě v této místnosti, protože tam na ně nikdo nemůže, jo? Tam mají ten čas jako pro sebe, tak tohle bych řekl spíš takovou jako perličku. No.
Vzhledem k tomu, že tam zpovídáte lidi, kteří jsou různým způsobem aktivní v literatuře, tak kde jste nacházel s nimi ty body zlomu, kdy se přerodili ze čtenáře, pouze pasivního čtenáře, v někoho aktivního v literatuře? Dal se vůbec ten moment nějak vystopovat, nebo to spíš byly u nich postupné, pozvolné přechody, že začali zkoušet sami něco psát nebo se angažovat v literárním světě, v literárním provozu? Dá se třeba tohle téma, tenhle bod nějak zobecnit?
Tak paní Kateřina, vy jste řekla pasivní čtenář, to je něco, co já naprosto odmítám, samozřejmě. To musíte vědět, že čtení není pasivní, čtení je v podstatě stejně tvůrčí akt jako psaní, bych řekl, a jako jsou situace, kdy to čtení možná je ještě víc než psaní. Osobně bych řekl, že kdyby se víc četlo, možná by se nemuselo tolik psát ani. A jako ten tenor toho celého zpovídání je, že že ta hranice vlastně někde ani nejde jako načrtnout. Jo? Že když se z člověka čtenáře stává jako spisovatel, je tam třeba Martin Machovec, který je velmi obětavým editorem undergroundové literatuře, čili vlastně celý život se věnuje tvorbě jiným a je také čtenář. Z těho se vlastně ten spisovatel nestá, ale přitom si nemyslím, že je intelektuálně méně cení nebo méně tvůrčí, než já nevím, než třeba jako Krchovský. Jo? Takhle bych to vůbec nestavil.
Tak omlouvám se za to hrozné spojení pasivní čtenář. Doufám, že to na mě nevrhá nějaké strašné světlo, že čtu pasivně. Když jsem pročítala tyhle životopisy v podstatě zpovědi, tak mě napadlo, jestli jste se nechtěl ptát třeba na nějaké knižní zlozvyky. Vy tam mapujete knižní rituály, ale přece jenom myslím si, že leckdo, kdo knížky miluje, tak jim také hrozně ubližuje. Tak nebylo to jedno z témat, které jste třeba
řešili? Tak jako... Ano, jako pokud by na to došlo, tak bychom se tomu věnovali, ale jako cíleně jsem to tam nedával. Jo? To bylo něco takového, já jsem ty lidi nechtěl, třeba že jsem jako trval na tom, aby to byly jako upřímné zpovědi a strašně jsem dbal na to, aby to v těch dalších fázích neupravovali, protože někteří, to je taková ta znáte to, něco nahrajete, člověk to přepíše a teďka se člověk lekne toho, co řekl. Tak to jsem říkal, ne, tohle nebudeme dělat.
A to takhle. Je výhoda rozhlasu.
Jo, ale... Zase jsem nechtěl ty lidi tlačit do nějakých jako nepříjemných poloh, jako že prostě budu takzvaně investigativní, že budu na ně vytahovat něco. Podívejte se, tady jste kdysi napsali něco a teďka říkáte tohle. To ne, tohle jsem si jako zavrhl a v tom jsem a nechtěl jsem čili vlastně tohle ani porušit v těch zlozvicích. No.
Myslím si, že takováhle knížka, tenhle váš projekt, mohl být udělaný velmi nudným způsobem. Mohl se dělat přesně úplně jednoduše statisticky, mohl se dělat heslovitě, mohl to být dotazník, ve kterém budete spovídat daleko víc lidí, ale o to stručněji. A zároveň si říkám, že ta metodika vaše je velmi promyšlená a zajímalo by mě, jak jste k tomu nápadu, že to budete dělat tak, jak to budete dělat, došel.
Tak zase, podívejte, statistika, a vy jste řekl nudným. Já myslím, že statistika není nudná. Statistika je možná hrubá, ale určitě není nudná a umí na nás říct jako mnohé, ačkoliv je to vlastně jako trošku abstrakce, že? Jako nikdo nefungujeme jako socioekonomická kategorie muži, ženy, každý fungujeme jako nějaký konkrétní XY, ale tady z toho, co jste říkal, tam je totiž to jiné nastavení a já to vidím u těch anonymů. Jakmile se lidi ptáte vlastně jako z hlediska životopisu, tak je to něco jiného. Tam vlastně pochopíte ty vnitřní motivace. Navíc tam máte jako tazatel velkou výhodu v podstatě jakoby sledovat ty lidi, jakoby tak surfovat tu jejich životopisnou vlnu a kde se otevře, vklouznout vedlejší otázkou, ano, pozeptat se, rozvést něco. Takže samotná tahle struktura a to umožňuje a samozřejmě je tam i nutné jako nějaké psychologické zázemí. S těmi lidmi vám musí být dobře a ty lidi vám musí věřit. Jo, jakmile tohle není a nesmí být tam žádný moc velký intimní vztah, protože já jsem třeba nechtěl tyhle rozhovory dělat se svými kamarády nebo s blízkými. To by bylo jako velmi nepříjemné, protože tam by byla bariéra okamžitě. Ty lidé by se buď báli odpovídat upřímně, nebo by se předváděli a já bych jim to předvádění jako dal tak říkajíc sežrat, jo, protože bych věděl, no podívej se, co mě to tady říkáš, já přece vím, že a v okamžiku, kdy těm lidem máte nějak blízko, nebo těch lidí si vážíte, trošku je znáte, ale nejsou to vaši kamarádi, není to vlastně tak, že prostě budete si na sebe něco říkat nepříjemné, nebo nemusíte se před sebou tak jako nějak hrát nějaké hry, tak to velmi jako otevírá nebo dává to takový svobodnější prostor tomu povídání.
Tak těžko říct, jestli se naše subjekty předváděly nebo ne, ale posuňte to konec konců sami nebo sám, pane Trávničku, tady je náš další anketní host. No a nakonec jsme se odvážili hrábnout i trošku dál než jen do redakce Rádia Wave. Zkusili jsme studenta sociologie Michala Poláka. První kniha, která si tě vybavuje z dětství?
První kniha by byl asi Bílej tesák. To mi četla máma, když jsem byl nemocnej, nebo taky mi to četly sestřenky a tak nějakého příbuzný, no.
Takže se četlo u vás doma?
Docela se četlo u nás doma, ale nebyla to nějaký velký halo kolem toho. Prostě občas se něco četlo, ale nebylo to nic jako nadstandardního. Tak nějak normálně.
Takže kdy jsi dostal ke čtení, kdy jsi začal pravidelně číst a našel si k tomu vztah?
No, to byl někde prvák, druhá gymplu, kdy jsem prostě tak nějak konečně dokázal ty knížky dočítat, protože vždycky byl problém v tom, že jsem jako tu knížku načal a dal jsem 5-6 stran a říkám, hele, to je nuda. A už jsem jako nepokračoval. A pak nějak prostě 15-16 se to zlomilo a dokázal jsem ty knížky konečně dočítat a nějak jako ocenit tu jejich hodnotu a význam. Takže někdy tak, no.
Která knížka ti změnila život?
To je docela těžká otázka, ale pamatuju si, že mě hodně poznamenalo, když jsem byl taky nějak jako nemocnej a během toho týdne, co jsem byl v té posteli, tak jsem četl Tichý Don od Šolochova. A to mi přišlo teda úplně jako výborná záležitost, že prostě jsem mu jako takovýhle tlustoromán hrozně dobrý fakt asi od té doby nikdy nečet.
Co a jak často čteš v dnešní době?
No, v dnešní době se snažím jako hledat takový ty opravdu nějaký jako opravdu zajímavý autory, který mi třeba dlouho unikají, takže různý takový jako obskurnější věci bych skoro řekl. Třeba teďka mám hrozně mám chuť číst toho Pynchona, tu Duhu gravitace, kterou prostě všichni hrozně chválej a já furt nějak, už jsem to jednou rozečetl a nějak jsem zrovna musel dělat něco jiného, ale hrozně mě to jako láká.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V těch rozhovorech jste se všech zpovídaných ptal, jak si představují budoucnost čtení, budoucnost knih a vzhledem k tomu, že jste zpovídal nakladatele, knihkupce, spisovatele a spoustu dalších profesí, tak ty jejich výhledy jsou různorodé. Dá se to třeba nějak zobecnit? Jsou optimističtí nebo vidí tu budoucnost černě?
Nemyslím si, že černě, ale nemyslím si zase, že tam je nějaký přehnaný optimismus. Je tam takový, jako trošku spíš bych řekl, opatrný kulturní optimismus. Jakože není možné, aby kniha ve své tradiční papírové podobě zmizela a není asi možné, aby zmizel knižní trh, jako především kamenná knihkupectví, ale je tam vidět trošku i zlom, takový generační. Starší lidé, myslím, tuhle představu, se kterou vyrostli, opouštějí daleko nesnadněji než mladší narátoři. A podle mě je tam jako jeden takový případ, to je Tomáš Řehák, který sám je ředitelem městské knihovny a je to ajťák, je to odborník na počítače, na digitalitu, tak ten, myslím, tu vizi rozvinul jako velmi silně ve vztahu ke knihovnám, protože knihovny zřejmě bojují docela velký boj o své přežití, ne, že by asi zanikly, ale oni se musí trošku přeformátovat ve svých funkcích. A Tomáš Řehák právě jako říká, kam to asi může jít.
Mě docela překvapilo, nevím, jestli si toho všimli naši posluchači, že třeba v té naší anketě všichni tři respondenti odpovídali, že velmi podobně, že kniha pravděpodobně se bude objevovat méně, bude možná třeba tak vzácná jako vinyl, ale zároveň právě s tím těch čtenářů, kteří budou chtít knihu, tak bude méně, ale budou daleko pozornější, budou si té existence knihy daleko víc vážit. A že čtenářská skupina se nezmenší, pouze se přemístí k nějakým čtečkám. A myslím si, že tuhletu tezi nebo tuhletu teorii jsem několikrát jsem na ní narazil i ve vaší knize. Tak co si o ní myslíte vy?
Ta paralela papírová kniha vinyl, s tou tak úplně nesouhlasím, jo? Protože si myslím, že ta papírová kniha tištěná, že přece jenom má za sebou delší životopis kulturní než vinylová deska a že obstála a víme, jak ona stárne v čase. Kdežto ta čtečka je v podstatě závislá nejenom na našich očích, ta je závislá na dvou dalších věcech, ta je závislá na proudu a ta je závislá na softwaru. Jo? A ten software se v podstatě každé 2 roky nebo možná častěji mění, takže představte si čtečku, kterou někam uložíte do sejfu a za 20 let ji vytáhnete a budete si na ní chtít nahrát něco v nějakém Amazonu Římská 4, a to nepůjde, rozumíte? A myslím si, že tyhle věci v podstatě jako ten civilizační optimismus, nebo jak to nazvat, ten technologický optimismus asi hodně zbrzdí, což se děje už trošku u knihovníků s digitalitou. Strašně masivně se digitalizuje, ale v podstatě není tak úplně vyřešen to překlopení. Ano? Taková ta prostě, jak je to pohlídáno na to, aby si to dokázali ty softwary, ty mašinky a všechno předat dál. Když to kniha v podstatě tohle nepotřebuje. Kniha vlastně stárne svým papírem, stárne svou vazbou, ale my víme, jak se chová v čase. Tohle pro mě bude, myslím, dost rozhodující element toho, jak se tenhle souboj, nebo jak to nazvat, bude vyvíjet.
Možná ale docela zajímavá část toho, té teorie těch našich respondentů je to, že nevěří, že by se nějak razantně snižoval počet čtenářů za těch 50 let. A to by mě zajímalo, jestli s tím souhlasíte, nebo jestli jste k tomu spíš skeptický.
No, on se asi nebude snižovat, bude se proměňovat, budeme číst jinak, možná bude se snižovat, což vidíme i v těch našich výzkumech statistických, že vlastně čtení pomaličku jakoby vyklizuje prostor naší každodennosti, že ubývá počet minut, které deklarují naši čtenáři, jako že čtou denně nebo jako častost, ale já sám si nedokážu představit, že ono je schopno zmizet z našeho civilizačního horizontu, že je možné, abychom bez těch písmenek žili. Ono už jsou totiž knížky, které ukazují, vlastně teďka jedna se chystá o studii, digitální demence se jmenuje. Napsal nějaký Spitzer, německý psycholog, který ukazuje vlastně jako dost velká nebezpečí toho digitálního obcování, toho čtení, co to s námi dělá. Takže ono, jako to klasické čtení, lineárné, klidné, možná i trošku kontemplativní, má v sobě i něco takového psychohygienického, a dost dobře se toho nelze zbavit, jo, abychom to vlastně jako začali číst jako roboti. To nelze.
My budeme za chvíli v Liberatuře končit, tak jenom navážu na to, co už jste tady zmiňoval, že máte vlastně třetí z těch v uvozovkách statistických knih na stole. Už víte, kdy vyjde?
Vyjde na podzim. Vyjde v září, v říjnu 2014.
Budeme se strašně těšit, opravdu.
Tímto výhledem se budeme v Liberatuře loučit a moc vám děkujeme, že jste si udělal čas na Liberaturu Rádia Wave. Naším hostem byl profesor Jiří Trávníček, editor knihy a jejich lidé s podtitulem Čtenářské životopisy. Děkujeme vám a zdravíme do Brna.
Já děkuji za pozvání.
Mějte se krásně.
Naslyšenou.